Predsednik republike Borut Pahor je v četrtek z medaljo za zasluge za ohranjanje pesemske in glasbene ljudske dediščine odlikoval Ljubo Jenče, ki je zdaj le z nami. Gospa Jenče, dober dan in iskrene čestitke.
Dober dan in najlepše hvala.
Notranjci se počutimo v tem času, kot da je predsednik republike nagradil ne samo vas, ampak majčkano tudi nas in naše izročilo.
Ja, to mene zelo veseli slišati, ker je res, da sem pred davnimi leti opazila, da je notranjska bela lisa na področju ljudske glasbene dediščine, katerokoli literaturo sem odprla, nas ni bilo zraven in sem začela trkati na vrata domači, kjer so ljudje še poznali staro izročilo, pesmi in tudi zgodbe in navade. Takrat sem dala predlog občini Cerknica, da bi zbirala, če so za, rekli so ja. Dobila sem priporočila stroke, da so prepoznavajo moj talent za petje. In res je, ne, notranjska ni več bela lisa, veliko gradiva smo posneli na novo, smo podkrili tudi v arhivu Glasbeno-narodopisnega inštituta in na radiju stare stvari, ki pa se jih ni dalo več predvajati in sem jih potem jaz kot pevka obnovila in postavila na umetniški oder.
Koliko te dediščine pa je na notranjskem še žive in koliko jo bo ostalo samo na vaših posnetkih in v glasbenih arhivih?
Ja, jaz sem začela snemati okrog 87. leta. Kaset imam približno 134, a ne? Torej vsako leto sem naredila recimo 10-15 snemanj, več ali manj. Zdaj to gradivo čaka, da bi prišlo v neko varovanje, treba ga je obdelati, pripraviti za dostopnost, da bi bil neke vrste zvočni muzej ali pa fonoteka v bodoči Kravanjevi hiši. Možno bi bilo tudi kje drugje, ne vem, mogoče knjižnica ali notranjski regijski park. In tega je, se pravi, v arhivu precej. Med ljudmi danes se pa ljudje še spomnijo, saj so seveda prisotni ljudje rojeni okrog 20-30. Leta, ki imajo še živ spomin in so še nosilci dediščine, ki so pripravljeni deliti in pesmi in narečje in zgodbe, seveda tudi stara znanja. Ker se pa več ne poje, seveda tega to ugaša na nek način, zato je treba biti pozoren, saj na tisto, kar je še živo, da ujamemo. Pa tako bi rekla, če želimo hraniti, ni pomembno samo dati v knjigo, temveč je pomembno tudi, kako ljudje pojejo, ne samo kaj. In način petja se pa pravzaprav ne da drugače prenesti kot v živo od človeka na človeka.
Gospa Jenče, rekli ste, da se načina petja ne da drugače prenesti kot od človeka do človeka, ali tudi zato sodelujete z Glasbeno mladino Slovenije, pa recimo vzpostavili ste hišo izročila?
Z Glasbeno mladino sem sodelovala sama kot poustvarjalka, da še vedno hodim po šolah in vrtcih, najraje kot otrokom. V hiši izročila smo pa vzpostavili ne samo petje in pripovedovanje, temveč tudi znanja, rokodelska znanja, torej kako otrokom mladim pokazati, da se zna preživeti s svojimi rokavi na svoji zemlji, s svojim zdravo pametjo, da se reče. Torej postopki, ki so ogroženi, da izginejo, eni so že in v hiši izročila pač jih učimo, tekstila, tkanja in preje, kako se pridelati sam tekstil, kako si skovati sam orodje, kovačko, kako si zdestilirati zdravilno eterično olje iz drevesa in seveda tudi se učimo, kako se izdeluje drevak, ki je pa seveda mojstrsko delo. Za navaditi se drevak delati pomeni več let, sodelovati z mojstrom, da je potem drevak res tak, kot mora biti in je ploven na jezeru. Vse je pa seveda nekako v povojih. Naš center februarja zaključujemo dvoletno izobraževanje in bo 25 mladih usposobljenih za ta štiri področja.
Varuhinja slovenskega ljudskega izročila Ljuba Jenče je z nami. Se kdaj čutite, gospa Jenče, privilegirani, ker je vaše delo tudi kulturno poslanstvo za narod?
Privilegirana, veste, kako je s tem delom, ta kruh je kar trd, kar se tiče materialne strani. Privilegij pa je seveda da te življenje izbere, vendar takrat, ko sem se odločila za to pot, sem bila popolnoma sama. Neke noči v globinah tihote ob jezeru sem premišljevala, kje me življenje potrebuje. Nisem vprašala, kaj bi jaz rada v življenju, vendar sem čutila ta klic, nekaj bi želela narediti za ta prostor jezera. In v začetku sem mislila, da je to turizem, pa potem ugotovila, da turizem v tistih letih lahko naredi več škode kot koristi in sem se potem nekako posvetila kulturni dediščini. In veste kaj, to je izjemno bogatstvo naroda, to je res privilegij biti poslušalec modrosti starih ljudi, ki tako dosti vedo in nimajo tega komu dati, tako da sem najprej izpolnila svoj dušni zaklad in ga seveda zdaj prenašam tudi naprej. V mnogih knjigah je, v mnogih CD-jih, v učbenikih po Sloveniji in predvsem me veseli, da se rojevajo folklorne skupine, skupine pevcev, ki želijo prenesti to naprej. In počutim se, da nisem več sama. Ne? Bila pa sem zelo sama in bi rekla, da so se mi celo posmehovali, se to nič ni, to je nič vredno, danes je pa to res na oltarju spet, upam, da tudi slovenske družine in slovenskih domov, ne le v javnih prostorih.
Gospa Jenče, najlepša hvala za to pogovor, hvala seveda za vaše delo in da bi se vam želje uresničile tudi tista zbirka v Kravanjevi hiši.
Jaz se pa zahvaljujem vsem notrancem in notrankam, ki so mi odpirali vrata vse te leta in res sem vesela, da praznujete z mano, da je ta medalja od vseh nas.
In mirno stopi v morje, pred njo se je razgrinjalo, za njo se je zagrinjalo. Mornar začne ladjo vozit, začne se čovnič mu topit. Mornar zavpije na vso moč, Marija pridi na pomoč. Naj ti pomagajo krajcari in tisti beli ziksari. Naj ti pomagajo krajcari in tisti beli ziksari.